Milí bratři a sestry, téma toho dnešního biblického uvažování bylo zvoleno tělesnost nebo tělesný křesťan. Když jste to na nástěnce četli, kdo to je tělesný křesťan, projeví tělesnosti, tak se vás zeptám, co vás napadlo, nebo možná, jakoby, co jsou první asociace, jo, když se řekne tělesný křesťan. Nebojte se klidně říci, co s tím, kdo spojuje. Máme pod tím nějakou představu. Kdo je tělesný křesťan? Nevyzrálý, určitě. Ještě něco někoho napadlo, nebo jo, někdo, přemýšleli jsme o tom, když jsme viděli, budeme se bavit o tělesnosti, nebo nás se to netýká, jsme o tom, nevím, jak je to uměl do pohled, tak proto se jenom ptám na úvod toho společného rozvažování. Ještě někdo má nějaký pohled? Tak nebudu vás déle trápit, otevřeme si Boží slovo a pokusíme se podívat na některá místa, kde se o tom hovoří, o té tělesnosti. Pokusíme se vyložit si, kdo je to tím tělesným křesťanem nebo člověkem, dojdeme k tomu. A potom možná si řekneme, co s tím. Věřím, že pak i bratři na to navážou, protože je to dosti široké téma. Asi by se o tom dalo mluvit daleko obsáhleji, než jenom jeden podvečer, půl hodinky. Když to téma jsem viděl, tak mě se to spojuje s textem v první epištole Korinským ve 3. kapitole. Takže prosím, otevřeme si první list apoštola Pavla do Korintu, 3. kapitolu. A budeme číst od prvního verše. A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten ještě jste nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Když jeden říká, já jsem Pavlův, a druhý, já Apolův, nejste jako jiní lidé? Kdo je Apolo? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. Tak zatím potud z Božího slova. Vidíte, že ten pojem tělesný nebo tělesní se tam objevuje celkem třikrát v tak krátkém textu. Třikrát to stejné slovíčko zaznívá, takže vidíme, že na něj je položen důraz. A kdo to je tedy ten tělesný, o kterém se tady hovoří? No, co z toho vidíme první, tak mluví k věřícím nebo k nevěřícím lidem, ten apoštol Pavel. Mluví k věřícím, že? Říká bratři. Takže oslovuje, jako, že jsou to bratři v Kristu, že jsou to ti, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jsou to boží děti, jo? Členové boží rodiny, patří do církve Kristovi. Takže oslovuje tyto, kristovce. A říká jim, bratři, ale jak vám nemohu mluvit jako k duchovním, že jakoby očekává, že by měl být ten standard, že jsou duchovní, to je ten ideální stav, který by měl být. A říká, ale tak to s vámi není, vy jste tělesní. A teď, když se podíváme na ten text, jak se projevila ta tělesnost? A to byla ta moje první otázka, co si pod pojmem tělesný křesťan představíme. To nebyli lidé, kteří nechodili do shromáždění, kteří možná vysedávali, dozorovali někde po hospodách a věnovali se bujarým zábavám, chodili na večírky, nebo možná i v sexuální oblasti, nežli tak, jak by měli. Tady vidíme, co za projevy té tělesnosti, jak se ta tělesnost projevila. Tím, že v tom sboru byly hádky mezi těmi věřícími, že byly rozpory, že tam nebyla jednota. Tam docházelo k obdivu k člověku a k těm lidským služebníkům, místo toho, aby obdivovali Pána Boha. tak vznikalo rozdělení. Ten text je pro mě takovým jako velkým napomenutím právě tady v tomto ohledu, ještě než se pak dostanu víc k těm pojmům tělesný a duchovní, protože mě často připadá, když se mluví o tělesnosti, takže se mluví jakoby o nějakých těch, řekněme, vážnějších hříších, jako po lidsku ti to pravím, že to je třeba to smilstvo a takový, ale tady, že se hádají bratři mezi sebou, to zas tak hrozný přece není. A ten apoštol Pavel, když tady mluví o té tělesnosti, tak první, co v té epištole korinským těm Korinťanům vytýká, byly právě tady ty rozpory mezi těmi věřícími, ten obdiv k člověku. Pak v dalších kapitolách se dostáváme i k problémům v té sexuální třeba čistotě. Byl tam problém se zneužíváním nebo s nesprávným užitím duchovních darů a tak dál, ale to jakoby až následovalo. Ale první, co, o čem tady se hovoří, jako projev tělesnosti, byly ty rozpory mezi věřícími. Tak to vidím jako takové velké napomenutí Božího slova, že je to něco vážného, pokud v Boží rodině, pokud v církvi, pokud mezi věřícími jsou hádky, pokud jsou mezi námi sváry, pokud tu není jednota. Jednota si myslím, že neznamená, že se na všechno musíme vždycky dívat stejně, to asi ani nejde, ale jde o to, abychom prostě uměli se zhodnout v těch podstatných věcech, abychom, a hlavně abychom jeden druhého milovali, abychom ji respektovali, pokud on něco třeba vidí jinak a snažili se ho pochopit. Zkrátka, abychom stavěli vlastně na tom jednom základu, jak byla i ta konference a vlastně ten verš, co jsme rozebírali ústřední, pak navazuje na ten text. Takže to je taková jenom první věc, takové napomenutí pro mě a věřím, že pro nás všechny, abychom i tady ty věci nebrali na lehkou váhu. Že? A tak to jenom, my se nemusíme tak dobře, ale to není tak závažný. Je to závažný, Pavel říká, že i ta věc je závažná a takové lidi označuje za tělesné. Takže pokud já mám rozpor se svým bratrem, sestrou, pokud někoho nemám rád, tak jsem v tomto ohledu taky tělesný, jestli mě projevuje tělesnost. Tak si nemohu myslet, že jsem super duchovní, být navštím všech na zhromáždění, ale nemám-li lásku bratrovi, sestře vedle mě, tak se projevuje v mém životě tělesnost. Pojďme víc k tomu pojmu, k tomu slovu tělesný, co přesně se tím myslí. Je to z řeckého slova, pochází to od podstatného jména sarx, což může se přeložit jako maso, to je to tělo ve smyslu masa. A to slovo, které tady je pak v tom přídavném jménu, se tedy dá překládat tělesný, dočasný, živočišný, vztahující se k tomu tělu, k tomu masu, neobnovený, světský, pod kontrolou těch živočišných nebo lidských žádostí, člověk vedený svými žádostmi, ne Božím duchem, čili neobnovený, neznovu zrozený, je to znovu zrozené, k tomu ještě dojdu, ale člověk, který dá prostor ve svém těle, ne Božímu duchu, ale tomu tělu, který prostě převládne, jo, to, co té naší přirozenosti. Tady totiž my jako křesťané jsme v situaci takového jako rozporu, že my jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Dostali jsme Božího ducha. A v Biblii si o tom čteme, že každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak má Božího ducha, je Boží dítko. Kdybychom četli druhou kapitolu té Korinským, tak tam jsou jakoby všichni křesťané nazváni duchovní. A je to v tomto ohledu, že jsme přijali Božího ducha, že jsme pochopili, že jediná cesta k Bohu je Pán Ježíš Kristus, že jsme tady jakoby poznali tu Boží moudrost v Kristu Ježíši, v jeho kříži zjevenou. To je ten jeden aspekt. V tomto hledu jsme všichni duchovní. Ale pak je ten druhý aspekt, jak se ten náš praktický život projevuje, jak se odvíjí a tam skutečně může převládnout to naše staré já. Že nám zůstává pořád to tělo. Jo, to asi, že všichni víme, vidíme, že ta těla máme, že nás ovlivňují, že mají nějaké své přirozené žádosti, což je jako v pořádku, pokud jsou uspokojovány normálně, ale pokud je cílem uspokojovat ty naše žádosti, podléhat jim, ovlivňovat jim svůj život, tak takoví lidé jsou potom označeni za ti tělesné. To znamená, je to člověk, který uvěřil, má Božího ducha, ale nenechá se jim vést, prostě nechá to staré já, aby znovu jakoby obžívalo a převládalo, aby převzalo kontrolu nad naším životem. To je tělesný křesťan. Můžeme také říct, i tady v tom textu to je, Ondra to vlastně řekl, že je to ten nezralý, nedospělý, zaznělo. I ten Pavel těm Korinťanům to říká, že jsou nezralí, že nerostou, že jakoby se nějak zasekli. Vlastně počítá s tím, že jsou spasení, že patří Pánu Ježíši. A teď by měl nastat nějaký růst, tak jako prostě, když se narodí miminko, tak očekáváme, že roste. Jo, i z začátku má skutečně to mléko, pak přichází ta hutnější strava a mělo by to miminko růst, pak začne chodit, jo, a prostě nějak se projevuje. A když to tam není, tak je něco v nepořádku. Jo, a že jo, chodí se po doktorech, řeší se to, proč to tak není. A takhle to má být i v duchovní oblasti, že my máme růst od toho okamžiku, co jsme se znovu zrodili, když jsme uvěřili. Teď si každý vzpomeňme, kdy to bylo, před kolika desetiletími možná to bylo. No, díky Pánu za to, že to bylo. A teď tu má být ten růst. Nemá zůstat jenom u toho, že jsme uvěřili a dobrý. My nemáme zůstávat miminy v duchovní oblasti. Máme růst. Jo, nemáme být nějak duchovně zaostalí, že to tak řeknu. Ale věřím tomu, že všichni máme stejné předpoklady pro ten duchovní růst. Jo, v té tělesné oblasti to tak není. Někdo skutečně se narodí s nějakými omezeními a prostě jsou spojená s tím tělem a všechno ovlivníme. To je někomu dáno, vrozeno, ale v duchovní oblasti nikdo nemáme dáno, že máme duchovně být zaostalý, nerůst, že máme zůstat miminem. My všichni můžeme duchovně růst. Znamená, aby se v nás víc projevoval Kristův charakter. No to není o tom, že budeme třeba superznalci písma, že v tom jenom ta duchovnost, ne, ale že prostě se projevujeme jako Pán Ježíš, že prostě jednáme jako On, že rosteme do té jeho podoby, do toho jeho obrazu, jak o tom často hovoříme nebo zpíváme. Takže to by mělo být pro nás taková výzva k zamyšlení, jak to s námi je, zda rosteme, zda za těch, teď si tam každý dostatě těch x let od toho, co jste uvěřili, Zda došlo k růstu v našich životech. Zda teda u mě je nějaké to ovoce ducha. Zase projevuji jako ten, kdo Pánu patří. Zda mu sloužím, zda mu podřizuji svůj život, zda ho poslouchám, zda mu důvěřuji. Jaké mám i svědectví třeba u lidí kolem sebe, i od nevěřících. Jo, je tam něco vidět nebo nic? Odpovězme si každý sám. Možná ještě jedna poznámka pro úplnost, protože hovoříme o tom pojmu tělesný. Mnozí třímáte v rukou ten poslední kralický překlad, to znamená z toho roku 1613, to už by bylo hodně, ještě před Metoděm. Tam je to, ten pojem tělesný ještě použít ve druhé kapitole, to je korinským, ve 14. verši, což má i slovenský starší překlad, polský jsem se díval, ale v jiných jazycích tomu není, a i v té řečtině jsou tam jiná slovíčka. A tam v té druhé kapitole korinským je v těch starších teda překladech to slovo tělesný člověk, v těch novějších překladech je tam jako přirozený člověk nebo duševní člověk, což je asi přilehavější tomu slovu psychikos, tam je myslím. Psychikost, takže ten duševní, smyslový. A to ukazuje na člověka, který nepřijal Pána Ježíše Krista, který není znovu zrozen, není obnovený a prostě snaží se k Bohu dostat vlastní cestou, jo, těmi svými smysly, tím svým snažením. To je krásně řečeno v té druhé kapitole, v tom 9. verši. Já se k tomu jenom dostanu, protože tam jedna taková věc, která mě občas trápí, když se říká i z tohoto místa. Ten 9. verš říká, že to, co je člověku nemožné, jo, oko nevidělo, ucho neslyšelo, na srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. My to často říkáme, no to znamená, že my nevíme, co bude v budoucnosti. Ale ten text o tom vůbec nehovoří, když si přečtete 10. verš, tak tam je řečeno, ale nám to zjevil. Takže my víme. Jo, my nejsme ti, co nevíme, ti, co tápeme, ale my ti, co nevíme. A co nám Pán Bůh zjevil? No, zjevil nám, že ta moudrost je v Pánu Ježíši Kristu, že On je tím nástrojem spasení, že žádné mé snažení nestačí. Jo, ať je to prostě, teď tam jsou, že od vyjmenovány ty smysly nebo srdce, jako nějaké možná přemýšlení, cítění, pocity, nevím. Prostě to nestačí, aby se člověk dostal k Bohu. Takže přirozený člověk, říkám v těch starších překladech, tam je to slovo tělesný, je v té druhé kapitole ten, který se snaží k Bohu jít vlastní cestou. Pán mu říká, to prostě nejde, člověk nemá šanci vlastní cestou. Je tu ta jediná cesta, kterou Pán Bůh otevřel v Pánu Ježíši Kristu. A kdo toto poznal, nebo komu to bylo odhaleno, a kdo to vírou přijal, že ta jediná cesta je v Pánu Ježíši Kristu, tak pak v té druhé kapitole byl označen za toho duchovního člověka. Takže my pak jsme ti, kterým to není tajemstvím, jo, to, co Pán Bůh udělal. Takže jenom jsem chtěl poprosit, abychom ten devátý verš té druhé kapitoly nepoužívali v souvislosti, že nevíme, když desátý verš říká, ale nám to Bůh zjevil. Jo, tak si to tak trošku odporuje. Tak to jenom jsem chtěl tím možná ukázat, že je dobré to písmo číst v kontextu. Pojďme k té otázce, jak to asi mnozí ve svých životech řešíme, tak jsme si řekli, dobře, tak je tu to tělo, ten sarg se svými touhami, chtěním, a je tu ten Boží duch. Máme ty dvě přirozenosti jako křesťané. A ono se to spolu jako trošku pere, někdy trošku víc. Asi to všichni známe. Nevím, jestli nás to pozbudí, ale i apoštol Pavel s tím bojoval. V Římanům v 7. kapitole 14. verši dokonce o sobě říká, že já jsem tělesný, jo, zaprodaný hříchu. A teď říká, vím, co je dobré, ale jo, dělám to zlé a teď se to prostě bije. No, nebudu to celé ten text číst, ale myslím, že to mnozí znáte. A často s tím bojujeme i my všichni, jak se to pere. To ukážu na konkrétním příkladě, když jsem takto s něčím bojoval. Jedna osoba požádala o nějaký dár nebo příspěvek. Jo? Nebyl to žebrák na ulici, tam si myslím, že člověk možná má být takový opatrnější, že kdyby se rozdal, tak asi nepomůže. Ale byla to osoba, o které člověk ví, zná její situaci a má nějaký vztah s ní. A chtěla příspěvek. A to je situace, kde se zase pere ten duch s tím tělem. Kdy to tělo prostě říká, a proč bys dával, víš, že ti to nevrátí, už jako, že jo, máš nějaké zkušenosti a teď potřebuješ splácet, jo, svý dluhy a čekáte malý, tak ještě budete mít výdaje. Jo, a prostě to je to tělo, to uvažování toho těla. A teď pak je tu ten duch, ten Boží duch, ten Kristův duch v nás, který zase říká něco jiného, že jo, tam to jsou úplně jiné principy, ta naše racionalita jako by pak jde trochu stranou. Ten duch říká, teď já ti obdarovávám, já jsem ti dal takovou hojnost, tak přece proč bys nemohl z toho část dát? Když se podívej, jo, například Pána Ježíše, který se vydával, který říká, když někdo požádá, jo, o sukni, dej plášť. Takže jsem přemýšlel, když někdo požádá o tisícovku, jestli mám na 2000, jo, to pak už jdem ještě dál. Jsem aspoň dozrál, že jsem něco dal. Ale, takže jo, teď se to pralo, to tělo s tím duchem. A to věřím, že takhle to prožíváme v různých situacích. Jo? To může být o tom, co si pustím skutečně na internetu, na co kliknu, na co nekliknu. Jo? Jak s někým budu hovořit, nebudu, jak se zachovám v práci, jak vyplním daňové přiznání. Já nevím, jo, dosaďme tam, ale možná nám to, jak dodržuji předpisy, když jezdím automobilem. Takže jo, máme tady ty dvě přirozenosti, pere se to, teď záleží, která ta vítězí. Co je však pro mě pozbuzením tady v tomto duchovním boji, kterýmu asi všichni podléháme a nikdo nejsme nějak vyňatí, nebo jestli někdo jste vyňata a víte, jak na to, tak řekněte. V Galackým v 5. kapitole apoštol Pavel píše těm Galackým a nám také. Galackým 5. kapitola 16. verš. A tam je řečeno. 16. verš. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nevykonáte. A pak to pokračuje. Čili čem je ta naděje a to pozbuzení z tohoto verše, z tohoto textu? Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. No, tam není nějaká pochybnost, tak jo, zkuste to tím duchem a třeba zvítězíte, třeba to půjde. Tam je vyjádřená prostě jistota, když budeme chodit Božím duchem, tak žádost těla nevykonáme. Čili chci potrhnout to, že tu prostě je tě řešení na každou situaci, na každý ten boj, který prožíváme, na každý hřích je tu řešení. A věřím, že každý hřích s Božím duchem můžeme vítězit. My někdy možná sklouzáváme do toho, že si nějaké věci omlouváme, že řekneme, já už jsem takový a s tím se prostě nedá nic dělat. To není na místě si říct. Jo? My máme, ano, takové to tělo, to je ten sarx, ten je takový, s ním já jakoby nic neudělám, ale mám tu Božího ducha. A ten mě dává sílu, abych to překonával. Ale teď jde o to skutečně, komu já se vydám, kým se nechám vést, jestli tou svou touhou, lidskou snahou, lidskými zájmy, lidským apetitem, anebo Božím duchem, k těm věcem, kterým mě ten Boží duch vede. Věřím tomu, že tady je skutečně řešení, že je tu ta možnost ty věci překonávat. A na hodně místech v Novém zákoně vidíme ty výzvy, abychom spěli k dokonalosti. Jo, je to prostě něco, co je před námi postaveno, kam máme spět, nemáme si říct, no to je ideál, to je vzdálený, to jako nehrozí, my jsme někde tady dole. My máme spět k té dokonalosti. Mám tady veršel třeba s Koloským, kde to je, abychom nás byla plná zralost v Kristu, v Efeským jsou podobné verše, které nás také tady k tomu růstu vyzývají. Tam je to spojeno i s tím společným růstem, že i společně jako ta církev, jako to tělo rosteme k té dokonalosti. Takže věřím, že nejen, že můžeme vítězit, ale taky, že máme, že to je nějaká výzva, kam máme směřovat. Nemáme to vzdát, jako já jsem takový a prostě já nemůžu, já to neovlivním. Můžeme. V tom duchovním boji vidím jako důležité právě církev, to místní společenství věřících. Ta Efeským, kde se hovoří o té zralosti, dospělosti, v té 4. kapitole hovoří právě o tom tělu, že jsme dáni do toho jednoho těla, a že si vzájemně přisluhujeme, aby to celé tělo se budovalo, rostlo. Takže věřím, že pro ten náš duchovní boj je i oporou to, že jsme zapojeni do nějakého toho místního společenství věřících. Že jsme v místě, kde působí Boží duch, kde můžeme být osloveni Božím slovem, kde se můžeme společně modlit, jo? Druhý nás může pozbudit i napomenout. Někdy jdeme špatně a potřebujeme napomenout a potřebuju, aby bratr tam přišel a řekl mě, toto si děláš špatně. A k tomu potřebuju to místní společenství, abych mohl takto růst. Pokud jsem někde jen doma sám a řeknu, že si jen budu studovat písmo, tak mnohdy mohu začít nějak prominutím ulítávat a ne vždy pak musím duchovně růst. Věřím, že právě toto společenství nás kultivuje, navzdory tomu, že na druhou stranu se i v tom společenství víc projeví ta naše tělesnost. Jo? Prostě ukáže se i to špatné, co je v nás, a někdy to prostě převáží. Jo? I v kruhu věřících, vlastně mezi bratřími třeba, tak no, občas se projeví i to špatné, co je v nás někdy. To je pravda, ale přesto věřím, že ta církev je právě prostor, kde se to kultivuje, kde se to můžeme vyznat, odpustit si, jo? A prostě pomáhat si v nějakém tom společném růstu. Jak se pozná, že člověk je vedený Božím duchem, že je tedy ten duchovní křesťan. Myslím si, že nejde jen o pocit, jakože mám pocit, že teď mě duch vede. Já si myslím, že ta víra není o pocitech, nebo není to hlavní, co máme zdůrazňovat, že to je spíš o nějaké skutečnosti, o nějaké realitě, která se pak projevuje navenek. Věřím, že duchovní je ten, kdo je poslušný Pánu Ježíši Kristu, poslouchá to, co je v Božím slově psáno, kdo také nese ovoce ducha. Jestli máte ještě tu Galackým otevřenou, se podívejte do toho 22. verše, tam je to ovoce s těmi 9 příchutěmi, nebo s tím, jak to ovoce má být tvořeno, popsáno. Takže to je člověk, který je duchovní. Duchovnost není otázka počtu navštívených zhromáždění, počtu let strávených ve zhromáždění. A jako čím jsem starší, tím jsem duchovnější. Že já přijdu na mládež, tak jsou 10 let duchovnější. To není pravda. Jo? Ta duchovnost je o tom, jak já se aktuálně vydávám Pánu Bohu, jestli se fakt nechám tím Božím duchem vést. A ta stejná možnost je dána všem od toho znovuzrození. Jo? Všichni máme možnost být duchovní. Takže, ale teď záleží na nás, čemu se podávám. Naopak, když vidím mladší lidi, tak jsem často zahanben, když vidím, jak prostě Pánu slouží, kolik času věnují, jak studují písmo, tak vidím, že jsou možná mnohdy daleko dál. Takže není na místě si myslet, že já jsem starší, jak jsem duchovnější. To není ještě úplně ta záruka, byť by to tak mělo být. aby ještě mohl někdo z bratří navázat, tak se pokusím to téma nějakým způsobem uzavřít, nebo aspoň těch pár myšlenek. Kdybych chtěl více, tak mám i písemný text k tomu. Byl bych rád, aby to téma, které jsme otevřeli, bylo pro každého k zamyšlení, aby si každý sám položil zcela upřímně před Pánem otázku, jak to s ním je, jaký je ten člověk. My jsme tu dneska zmínili toho přirozeného, toho duševního člověka. To je člověk, který se snaží vlastní silou dostat k Bohu. A možná i těmi náboženskými aktivitami se ten člověk snaží dostat k Bohu. Ale taková cesta k Bohu nevede, žádná vlastní sila. Pak tu byl ten tělesný křesťan, ten je křesťan, je zachráněn, ale neprojevuje se jako křesťan, neroste, není tam ta zralost, je tam jakási duchovní retardace, když to takto řeknu. A může se to projevit jenom v úvozovkách těma malýma hádkama, jenom to, že někoho nemám rád. I to svědčí o té tělesnosti, o té nezralosti. A pak je tu ten duchovní křesťan. To je člověk, který je veden Božím duchem, který nechá se ovlivnit vlastním žádostmi těla, očí, ale nechá se vést, naplnit Božím duchem a přináší ovoce. Tak si každý položme otázku, kde se nacházíme, a já bych si moc přál, abychom všichni byli těmi duchovními, tak jak si to přeje apoštol Pavel, tak si to přeje Pán Bůh, aby ten duch, který on nám toho ducha dal nám právě proto, aby v nás působil. Tak kéž ten Boží duch v nás působí, kéž nás mění, kéž pod vlivem toho Božího ducha překonáváme a zvládáme to naše tělo a ty každodenní boje, které musíme vést. A pokud tomu tak je, tak pak můžeme i očekávat, kdybyste dočetli tu 1. Korinským 3. kapitolu do konce, tam se hovoří o odměnách. Některý služebník dostane odměnu, některý ne, a některý dokonce vezme škodu. Takže buďme ti duchovní, nesoucí ovoce a taky očekávající pak tu nebeskou odměnu. Amen.